Dámy a pánové, vítejte u nového projektu podcastu z dílny Sušanka Partneři. Naše společnost už téměř rok vede podnikatelský podcast Podnikatelská mysl. Poslední dobu se na mě obracelo více posluchačů a dokonce i hostů, proč nemám vlastní podcast na investice či investiční poradenství. Tímto bych vám rád představil náš nový podcast Mysl investora. Cílem tohoto podcastu je předat zkušenosti z oblasti investic a investičního poradenství, které by vám pomohlo lépe investovat a také se můžete těšit na zajímavé hosty ze světa investic.
Zajímáte se o investování a investice? Chtěli byste se dozvědět návod, jak sestavit investiční portfolio, které vám generuje pasivní příjem za jakékoliv situace na trzích? Pokud ano, tak právě pro vás byla napsaná e-kniha o investování Principy moudrého investora. V ní se dozvíte, jak v dnešní době investovat, postavit investiční portfolio, které generuje pasivní příjem a rizika, která mohou během investování nastat. E-knihu si můžete koupit za 290 korun na webových stránkách www.jansušanka.cz/ebook.
Mé jméno je Jan Sušanka a jsem majitelem a zakladatelem poradenské společnosti Sušanka Partneři. V dnešním podcastu si budu povídat se svojí koučkou a mentorem Štěpánko Duvkovou, která mě vyspovídá a více představí posluchačům, abyste se dozvěděli, jaká byla má cesta k investičnímu honorovanému poradenství. Štěpánko, ahoj a předávám ti slovo.
No, ahoj Honzo. Já jsem strašně ráda, když se objevím na druhé straně barikády a to znamená, že já ti budu zpovídat, protože ty jsi zvyklý zpovídat podnikatele, takže se na to moc těším. Tak jaký to je být na druhé straně?
Je to zvláštní pocit, cítím trošku nervozitu, ale přitom se na to hodně těším.
Tak jdeme na to. Tak jak se to vůbec stalo, že se z tebe stal finanční poradce?
Ta cesta je strašně dlouhá a začal bych od začátku, tak já jsem před lety měl jednu partnerku, s kterou jsem nějakou dobu byl a ona profesionálně veslovala. A hledali jsme tenkrát nějaké bydlení na Příbramsku, protože se nám líbil Orlík a ona tam měla super podmínky na veslování. Tak jsem zaslal pár životopisů na Příbramsku do různých firem a jedna z nich byla pojišťovna. A ozval se mi tenkrát jeden dobrý manažer a já jsem tu příležitost vlastně vzal a nastoupil jsem jakoby úplný nováček ve financích v roce 2012 do financí.
Takže i u tebe platí, že za vším je žena. Za vším hledej ženu.
Dá se to tak říct.
A finanční poradenství je takovej neúplně zcela populární trh, nebo nevím, jestli mám nazvat trh, ale pozice. Jaký to je? Jak se vlastně odděluje zrno od plev?
Tohle je těžká otázka. Já bych řekl, že dneska jsou na to dva názory. Jedna věc je ta, že ta historie toho finančního poradenství v České republice není úplně moc dobrá. A na jednu stranu je tady spoustu poradců, kteří tady vlastně pracují. Je nás, nebo v České národní bance, přes 200 tisíc vlastně poradců, což je extrémně velké číslo. Myslím si, že až zbytečně moc oproti třeba jiným evropským zemím. A vlastně poradci pracují vlastně ve formě nějakého provizního poradenství a snaží se vlastně klientům prodat. A teď v uvozovkách vlastně produkt, který obsahuje tu nejvyšší provizi. Nebo u některých poradců to tak je. A to bohužel dělá špatné jméno tomu poradenství, protože v tu chvíli vlastně ty poradci vlastně neradí v tom zájmu toho klienta, ale vlastně koukají se na ten svůj finanční obnos, což si myslím, že není dobrá cesta. A pak je tady druhá skupina, která tady vznikla vlastně nebo vzniká, a to je vlastně nějaké honorované poradenství, které dává velký smysl a pro ty klienty je to jakoby v některých případech výhodnějších. Je to standardní model, který se používá v Evropě, v Americe hodně rozšířené a my tam samozřejmě ještě nejsme, ale snažíme se tam nějakým způsobem vlastně tomu americkému stylu přiblížit a vlastně dělat to na té úrovni, kdy klient vlastně platí napřímo toho poradce nebo toho investičního poradce.
Mm-hmm. Ty jsi první honorovaný finanční poradce, kterého jsem poznala. Znamená to, že jsi průkopník, nebo jsem měla jenom štěstí, že jsem potkala tebe jako prvního? Je vás hodně na trhu?
Určitě nejsem jediný a určitě nejsem první. Takže jsi měla štěstí, že jsme se potkali. Já jsem taky měl to štěstí, že jsem potkal tebe. ale myslím si, že nás na tom trhu víc. Dneska přesně nedokážu říct, ale řekl bych, že někde třeba do 30, možná 50 lidí a skupin, který pracují v tom poradenství honorovaném stylu.
A český potenciální zákazník slyší na honorované poradenství, anebo naopak má radši to, že je to zdánlivě zadarmo, ale vlastně zadarmo to není?
Jsou dvě skupiny lidí. Samozřejmě ta standardní klientela, takzvaná retailová, která investuje nižší tisíce, tak samozřejmě radši slyší na to, když je něco zdarma. Ale na druhou stranu mám zkušenosti, kdy třeba u majitelů menších a středních firm, tak když za nima přijdu a bavíme se vlastně o tom struty a práce a říkáme honorované poradenství, tak oni sami říkají, konečně tady někdo, kdo je nezávislý nad těch institucí a můžu si ho zaplatit napřímo a vím, že mi radí v tom nejlepším zájmu. Takže tato skupina těch podnikatelů hlavně to kvituje a vnímá to jako výhodu a přidanou hodnotu toho poradce.
Uh-huh. A ty děláš často pohovory, krásný, máš program podcastový Podnikatelská mysl a často se bavíš s podnikateli. Co pro tebe znamená podnikání?
Pro mě je to nějaká výzva a dneska možná už životní styl. Já vlastně pocházím z podnikatelské rodiny, kde můj tatínek v 90. letech založil firmu stavební a to podnikání vlastně u nás bylo jakoby běžné. Takže já už jsem ve svých 6 letech jako začal vnímat firmu, jak se podniká, jak by se člověk měl vlastně chovat k tím zaměstnancům, ale i zákazníkům. Občas, protože táta má ještě jakoby obchodního partnera, takže ještě na tom začátku tak spolu řešili nějaký obchodní případy i u nás doma. Takže pro mě to vlastně bylo jakoby běžná situace. A ani mě nenapadlo, že bych dělal něco jiného než podnikání. Ze začátku jsem se snažil vlastně podnikat nebo být vlastně u táty, tam to nedávalo úplně smysl. Úplně jsem se nepotkal s tím řemeslem, takže jsem šel svojí cestou, ale naplňuje mi to strašně.
Mm-hmm. Mě hodně v životě formovaly moje chyby. Zažil ty si taky nějaké takový ty fuck upy, které tě formovaly pro budoucnost, kdy jsi se hodně naučil sám od sebe?
Spousta a pořád se jako učím, jako těch chyb je, jako občas se nějaké stanou, dneska už je to míň, ale na těch začátcích jako by ty chyby byly poměrně jako velké, v tom smyslu, že jsem o sobě jako si myslel, že dokážu odhadnout jako lidi, že mám čuch na lidi a vím, koho si vybrat třeba na spolupráci jak klienta, tak i nějakého jakoby člověka do týmu, nebo spíš já jsem byl v týmech s nějakýma lidma, který mě jako šéfovali a historicky se ukázalo, že ta volba třeba nebyla úplně ideální a správná.
Uh-huh.
Takže to vnímám jakoby nějaké chyby, které jsem udělal.
A když jsme teda teďko zabrousili do oblasti toho osobního rozvoje, tak ty jsi člověk, který se může pyšit mnoha tituly. Proč je to pro tebe důležitý mít opravdu vysoké vzdělání ve finančnictví?
Protože my dneska pracujeme hodně s podnikateli a ta podnikatelská klientela je trošku jiná než ten běžný klient a je více náročná, takže musím mít silný argumenty, vlastně, co pro toho klienta je vhodné a dobré. A já se chci prostě vzdělávat a být na té nejvyšší české úrovni vlastně toho investičního poradenství nebo finančního plánování. A proto ty tituly jsou pro mě jakoby důležité, že mi ukážou ty obzory a vlastně naučím se tam nové věci. Ten titul jako takový, ta zkouška, to není vlastně proč to dělám nebo proč jsem to dělal, ale pro tu odbornost a pro ty zkušenosti, které jsem vlastně během těch 8 měsíců toho vzdělávacího kurzu se naučil.
Uh-huh. Takže rozumím tomu tak, že když se nějaký investor rozhoduje, je to vlastně to, co může pomoct tomu rozhodnutí.
Nemyslím si, že je to úplně zásadní jakoby moment. Samozřejmě ty klienti dneska, třeba ty podnikatelé, tak už nás oslovují na základě toho, že ten titul máme, ale jsou to jednotky. Takže určitě to je nějaká výhoda pro toho klienta. Je tam vlastně, ten poradce tam podepisuje nějaký etický kodex, vlastně EFPA Česká republika, což je asociace, která v České republice vydává ty mezinárodní tituly a spadá pak pod Evropskou asociaci EFPA Europe, ale že by to bylo 100% jako záruka té kvality. To bych úplně do toho bych nedal jako ruku do ohně, protože každý poradce je různý a nemusí vždycky vlastně radit tak, jak by měl.
Uh-huh.
Takže určitě je to dobré pro ty klienty, když ten poradce ten titul má, ale určitě by to neměl být jakoby ten rozhodovací aspekt.
Ty Ty jsi zmínil etický kodex. Jak hodně je důležitá etika pro finanční poradce?
Strašně. Podle mě to musí ten poradce mít v sobě a musí vlastně asi říct, jestli chce vlastně tady být na tom trhu 20 let nebo rok. Samozřejmě, když tady chce být 20 let, tak musí dodržovat nějaké etické vlastně jednání vůči těm klientům, aby za nima mohl za rok přijít a vlastně mohl se jim podívat do očí prostě bez problému. A samozřejmě, když někdo je tady, co to chce dělat krátkou dobu a chce na tom vydělat co nejvíc peněz, tak tam třeba ta etika nemusí hrát tu roli a ten poradce nemusí radit v ten prospěch těch klientů.
Uh-huh. Ty si umíš představit, proč se vlastně klienti rozhodují spolupracovat s tebou? Víš, co na tobě oceňují?
No, tak oceňují určitě nějakou odbornost, zkušenosti a taky tu lidskost a nějakou pokoru, kterou ve mně vidí a já jsem za to rád. Já se učím celý život a mám to od toho táty, že by člověk se měl vlastně jakoby cítit do těch druhých a měl by být nějakým způsobem pokorný a měl by vlastně lidem dávat jakoby ty šance, takže to se snažím jako držet tady toho a zatím to funguje a klienti jsou spokojení, takže věřím, že to bude dál pokračovat.
Dokázal by si mi popsat, kdo je pro tebe typický zákazník?
Tak typický zákazník náš nebo mé společnosti, tak je dneska právě ten podnikatel, který má nějakou menší až střední společnost, má třeba do 30 až 50 zaměstnanců a té společnosti se daří a generuje poměrně zajímavé příjmy, který je schopný nějakým způsobem dneska odkládat stranou a investovat a bohužel neví jak. A ani se tomu nechce vlastně věnovat časově. Radši si zaplatí toho odborníka a dá mu vlastně, svěří mu ten majetek, který mu pomůže s nějakým dosažení finanční nezávislosti a pasivního příjmu. Takže to je takový typický klient a naši klienti ještě, co bych zmínil, tak pro ně je důležitý hlavně ten majetek dlouhodobě ochránit. Není pro ně nejdůležitější ten výnos, ale chtějí pokrýt inflaci a přidat nějaké procenta nad inflaci a jsou velmi spokojení. A nám se tenhle cíl daří naplňovat a věřím, že to bude dál pokračovat. Hmm. Takže takhle vypadá náš typický klient.
Já patřím do té generace, která se považuje za naprosto finančně nevzdělané lidi, kde si připadám slepá jak koťátko. Vlastně hodně jsem se naučila od tebe teprve. Je to lepší, že ty mladší generace jsou daleko víc erudovaný v tom finančním vzdělávání?
Je to určitě lepší. Je to naopak pro ty poradce to jakoby těžší, protože už něco znají, už ví a není jednoduché toho klienta vlastně dostat na svoji stranu. Ale je to zase naopak pro ty poradce velká výzva, protože ty poradci se právě musí jakoby vzdělávat a musí ukazovat tu přidanou hodnotu, kterou dávají tomu klientovi. Takže já tohle jako vítám a rád s takovýma klienty pracuji.
Uhum. Já jsem měla to štěstí, že jsem vlastně byla s tebou úplně od začátku, když jsi zakládala svoji firmu. Kam vlastně ta tvoje firma směřuje?
Tak moje firma směřuje, to je těžká otázka, ale já jsem jakoby plánovač, takže tady ty věci mám poměrně dobře naplánovaný. Spolu to taky nějakým způsobem konzultujeme. A já bych chtěl poměrně jakoby v krátké době dosáhnout nějaké správy majetku kolem 100 milionů korun. To je vlastně nějaký první krátkodobý cíl do nějakých 2 let. A samozřejmě pak bych chtěl, nebo už letos cítím, že je potřeba nabrat první zaměstnance a kolegy, kteří by mě vlastně pomohli vlastně se staráním o ty klienty. Takže to je nějaký krátkodobý cíl. A pak dlouhodobě vlastně dělat co nejkvalitnější práci, pomáhat právě tomu podnikatelskému sektoru a vybudovat si jméno v tom honorovaném investičním světě. Takže to je asi cíl a ten dlouhodobější samozřejmě vlastně nabrat nějaký majetek, který už bude větší, který bude třeba kolem 500 milionů, jakoby v tom dlouhodobém horizontu, tak bych byl jakoby spokojený.
A ty toho děláš opravdu strašně moc, protože ty jsi autorem e-booku, který se jmenuje
Principy moudrého investora.
Děkuju. A také vlastně seš člověk, který stojí za, jak už jsem zmínila, za podcastama podnikatelská, nebo mysl podnikatele.
Podnikatelská mysl.
Vždycky všechno popletu. Jak je to možné, že vlastně máš takovou pestrost a proč to děláš?
Protože mi ty věci neuvěřitelně baví a naplňují. Já nejsem člověk, který by chodil do práce na 8 hodin a nějaký stereotyp. To mě úplně nebaví a nedává smysl. ale rád hledám nové výzvy, nové příležitosti, jak obchodní, tak prostě v nějaké jakoby rozvojové části se posunout dál. A já jsem velmi silný jakoby introvert, nerad mluvím na veřejnosti a ten podcast byl pro mě neuvěřitelná výzva, protože jsem vystoupil ze své komfortní zóny a hodně mě to jakoby naplňuje a dneska už mi to i baví. Takže to je, proč ty věci dělám, abych se posunul někam dál.
Já ti taky dávám za příklad všem mým klientům, jak prostě nemáš obavu vystoupit z té komfortní zóny. Já to fakt strašně oceňuji.
Děkuju moc.
A co ti to přináší? Co ti přináší třeba dělat ty podcasty?
Nějaký adrenalin a já hrozně rád jakoby poslouchám ty příběhy, protože si myslím, zvlášť ty podcasty, že o těch podnikatelích, který právě založili v těch 90. letech ty firmy, tak tady končí jedna éra, kdy oni dneska už řeší třeba předávání tu firmu na další generaci nebo na děti nebo prodej té firmy. A myslím si, že pomalu se jakoby vytrácí z toho podnikatelského jakoby světa, že ještě nějakou dobu tady budou. Ale myslím si, že bychom ty příležitosti a ty jejich zkušenosti měli využít na 100%. A já ty zkušenosti chci předat dál. Takže to je ten důvod, proč to dělám.
Tak to je krásný. To je vlastně jako poučit se z té historie nebo z těch zkušeností, což vlastně je strašně těžký.
Přesně tak.
A já jsem vlastně přemýšlela, jestli mám zmínit, že je doba covidová, já ji nemám strašně ráda, ale zajímá mě, jak se žije finančním poradcům v době covidové.
Některým těžce, některým dobře. To je otázka, jak ty poradci to pojmou. Je tady jedna část jakoby poradců a možná i klientů, kteří se jako bojí dneska investovat, protože přichází nějaká finanční krize, mají strach o budoucnost a vůbec neví, jak se bude ten svět vyvíjet vlastně po době té epidemie. Vlastně se říká, že byl svět do září 2001 a teď bude vlastně doba po epidemii. Uh-huh. Takže, ale já jsem to vzal jako příležitost a vízu, mě to poměrně bavilo, i když ta situace nebyla dobrá, tak třeba na trzích jako bylo po dlouhé době vlastně nějaké jako zajímavé věci se tam udály, kdy ty trhy začaly padat prostě o víc procent, než je běžné. A u nás to bylo tak, že ty klienti naopak tu příležitost vlastně viděli pro nějaký nákupy. A ozývají se nám dneska ještě stále klienti a potenciální investoři, kteří dlouhý léta vlastně takzvaně seděli na hotovosti a čekali, až vlastně ten propad přijde. A teď přišel, takže té práce je teďka hodně. Naštěstí nám žádný klient jakoby neodešel. My totiž máme jasně danou strategii, jak se chováme, když ty trhy padají. Ty klienti to ví, takže jsme samozřejmě to komunikovali a naopak naši klienti jako přikupovali. Takže se nám povedlo přikoupit vlastně majetek v nějakých 8% toho celkového majetku, což je poměrně jako slušné číslo, za což jsme rádi, ale ty klienti vlastně díky nám byli relativně jakoby bez stresu a v pohodě, což si ceníme a ukazuje to ten fakt, že nikdo neodešel a nikdo to své portfolio jakoby neprodal. To si myslím, že bylo to nejdůležitější z toho, co se nám jakoby povedlo.
A je tohleto typický vývoj pro krize?
Určitě. Ty klienti vlastně sedí na té hotovosti a opravdu někteří na to jakoby čekají. Protože se říká, že vlastně tady byly nějaké slevy po 10-12 letech. Někdo mluvil i o životních slevách, to bych úplně jako netvrdil, ale ty slevy opravdu byly velké. Takže někteří investoři, kteří jsou zkušení, mají ty poradce k sobě, nebo i investují sami a znají ty principy, tak na to čekají a v tu chvíli, kdy to přijde, tak začnou investovat.
Uh-huh. A ty jsi zmínil, že jsi můj klient, tím pádem seš i ve fanklubu myšlenky Bati a ten vždycky tvrdil, že krize je příležitost, tak jak tě znám, tak si určitě vymyslel během téhleté krize mnoho dalších věcí, které jsi začal dělat.
Určitě, já jsem, jak říkáš, že rád vystupuji z té komfortní zóny, tak jsem, když to začalo, tak jsem si říkal, první týden jsem byl z toho takový jako takový nervózní, vůbec jsem nevěděl, co jak bude, jak to bude fungovat, ale pak jsem, a hodně jsem čet noviny, to člověk nesmí dělat, jsem zjistil, protože mě to úplně dostalo na nějaké dno, jakoby psychické, a řekl jsem si, tak buď teď prostě něco vymyslím a chytnu tu příležitost za pačesy, anebo tady prostě budu brečet v koutě a vlastně nic nebudu dělat. Tak jsem vymyslel vlastně nějaký nový styl, přešel jsem hodně do online vlastně schůzek, to začalo fungovat skvěle a začal jsem dělat webináře. A to si myslím, že fakt je jako zajímavé téma, takže jsem dělal nějaké informace o těch kapitálových trzích, co se stalo. A teďka vlastně příští týden, což je 14. května, tak proběhne webinář, jak vlastně sestavit investiční portfolio pro čerpání pasivního příjmu. A na tohle téma je obrovský ohlas, jako máme tam naplněno spoustu lidí, vlastně překročilo to tu návštěvnost těch minulých webinářů, za což jsem rád. Takže mi to ukazuje vlastně, že ten směr je správný a dokonce se z toho i ozývají nějaký potenciální investoři, což je nějaký bonus navíc. A ta hlavní myšlenka toho je předat nějaké know-how a zkušenosti i pro lidi třeba, co investují sami a chtějí investovat sami na burze, tak aby měli nějaký návod, jak se o ty své peníze vlastně postarat.
No, já myslím, že neexistuje odpověď na to, když se zeptáš někoho, jestli by někdo chtěl pasivní příjem, že by ti odpověděl ne? Nebo stane se to?
Asi ne, asi máš pravdu, že se nestane, ale někteří, už jsem se setkal s pár lidma, kteří ten pasivní příjem nechtějí a ty finance pro ně není to nejdůležitější v tom životě a mají nějaký jako přírodní přístup k tomu životu, chtějí třeba pěstovat nějaké pole s biopotravinama. A to je taky styl, to je taky směr, takže nemyslím si, že všichni chtějí ten pasivní příjem za každou cenu a že si to musí ten člověk vlastně se v tom najít. A pokud se v tom najde, tak my mu rádi samozřejmě pomůžeme.
No ale kdyby všichni lidi se stali tvými klienty, tak se mi zblázníš.
To určitě, ani my nechceme. My na druhou stranu my si dneska klienty už vybíráme, takže ne každý je pro nás typický klient a samozřejmě ta časová vlastně, jakoby ta náročnost časová naše nebo moje omezená. Takže dneska máme někde kolem 30 klientů a samozřejmě ten prostor pro ten růst tady je, ale určitě ne do nekonečna a určitě ne do nějakých stovek či tisíců jakoby klientů. Tam jakoby určitě jakoby nechceme se dostat.
Mm-hmm. Honzo, je něco, na co bych se tě ještě měla zeptat?
Možná nějaký osobní život, ale jinak mě nenapadá z toho.
No a jaký je tvůj osobní život?
A teď je docela těžký, protože mám vlastně čerstvě druhého potomka, nebo dcera se mi narodila před 7 měsíci. Takže ta kombinace toho, té práce, té firmy a toho pracovního života je vlastně poměrně těžká pro mě a já se to jako hodně učím, protože já jsem člověk, který hodně pracuje a mě ta práce baví a neuvěřitelně mi naplňuje. Takže je těžké se vlastně, když jsem s rodinou, jakoby nemyslet na tu práci. Takže to pracuji i s tebou, s tím, abych se jako naučil a vlastně odpoutal se od té práce. Takže jsem vlastně začal volný pátky, což jsi mi poradila ty, je to super věc, ne vždycky se mi to daří. Teď zrovna dneska jsem měl nějaký hovor mastermindu klubu, kde jsem členem a tam byl člověk, co má vlastně co drží nějaké 4 pravidla a říká, že pracuje jenom 4 hodiny denně a 4 dny v týdnu a co nestihne, tak je prostě smůla a jinak je s rodinou. Tak to jako klobouk dolů, tam bych se chtěl dostat, ale v dnešní situaci mé společnosti na jaký je úrovni, tak to je zatím jako nereálné.
Uhum. Takže vlastně mezi řádky jsem četla, že žiješ teď momentálně nejkrásnější období tvého života.
Je těžké, ale užívám si to, takže samozřejmě té rodině teďka chci dát víc času a nějaké jakoby časové i finanční svobody, ale jo, je to moc pěkné období teď.
A jaký je tvůj sen životní?
Můj sen? Tak je vlastně propojovat ty příběhy těch klientů, vlastně splnit jim ty jejich cíle, dovést je do té finanční nezávislosti a přitom taky sám být vlastně jakoby nezávislý na nějakém svém podnikání, ale to je nějaký dlouhodobý horizont. Neumím si představit, že tu firmu za nějakou období vybuduju a pak ji prodám. To určitě ne, mě ta práce prostě baví a naplňuje. Už jsem to tady párkrát zmiňoval a budu to dělat dál. Možná pak to jenom omezím z nějakého časového horizontu a nebudu se tomu věnovat tak efektivně. Ne tak často a budu mít už spíš na to nějaké lidi, asistenty, kteří mi s tím budou pomáhat, ale chci tu kvalitu jako udržet, spíš jako postupem času zvyšovat, aby jsme pořád byli pro potenciální klienty a investory vlastně jako zajímavá firma, která jim může pomoci.
Honzíku, já ti k splnění tvých snů přeju hodně štěstí, držím pěsti a jsem opravdu velmi poctěná, že mohu přihlížet na tvoji podnikatelskou cestu.
Moc děkuji, Štěpánku.
Moc děkuji za hezký rozhovor.
Taky díky, měj se. Právní upozornění. S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků není zaručena. Informace z rozhovoru o investicích a investičním poradenstvím nelze brát jako nabídku na sestavení investičního portfolia. Dámy a pánové, děkuji, že jste si poslechli první díl podcastu Mysl investora. Pokud se vám líbil, nezapomeňte nás ohodnotit a přihlásit se k odběru na Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify. Můžete mě také sledovat na LinkedInu a pokud se zajímáte o investice a investování, tak můžete navštívit naše webové stránky sushankapartneri.cz, kde se můžete dozvědět více ze světa investic. Budu se na vás opět těšit u dalších dílů. Naschledanou.